wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin arbaca bisha disembarna ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 5:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah: sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka Qasda oo ay dagaaladu halkeeyeen?
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, the Israel, the regional Arab country, that the international community.
ima muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Maraykanka, Israel, dalalka carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Qasda dagaalka kadib. yaa maamuli doona Qasda
with Gaza after the war? Who's going to be ruling Gaza?
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurada ganacsiga haweenka ee Koonfur Galbeed.
waanu ganacsadaan oo lixmid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw marna una mayl raisugu geliyaan
malaba ka ganacsade bandhig daraad una suubiyaanin waliba haka bandhigkaha malabta yata bandhigkii oo wadani ah oo la ku haraw Koonfur Galbeed oo meenaha maasha allah faraash oo nadiifeed ganacsade.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa salaasadii sheegtay in ay qorsheynayso inay ballaariso dagaalka dhulka ah ee ka socda bartamaha Qasa, iyadoo oo dagaalku uu socon karo dhowr bilood oo kale, taasi oo ay qaramada midoobayna walaac ka muujisay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu weeraray in ka badan 100 bartilmaameed oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin marino dhulka hoostiisa ah iyo goobo kale oo ay Xamaas u adeegsato in ay kasoo abaabusho weerarada ka dhanka ah ciidamada Israa'iil. afhayeenka ciidamada Israa'iil Admiral Daniel Hagari ayaa sheegay in ay ku ballaariyeen dagaalka aagag cusub oo ka tirsan bartamaha Mareykanka Qasa. kusii ballaarinta dagaalka ee bartamaha Qasa ayaa keentay in qaramada midoobay ay salaasadii ku dhawaaqdo walaac, iyada oo sheegtay in weerarada Israa'iil lagu dilay in ka badan 100 Falastiiniin ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay. afhayeenka xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Saif Magango ayaa sheegay in oo aad uga walaacsan yihiin duqeymaha joogtada ah ee ay ciidamada Israa'iil ku hayaan bartamaha Qasa, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 100 Falastiiniin ah tan iyo habeennimadii Axaddii. kooxda Ansaarullah ee xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar gantaal oo salaasadii shalay lagu qaaday markab ganacsi oo Israa'iili ah oo marayay biyaha badda Cas, iyo sidoo kale iskuday ay ku doonaysay inay weerar ka dhan ah Israa'iil ku qaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. xuuthiyiinta waxa ay carabka ku adkeeyeen in howlgalladani ay ka mid yihiin ay ku yimaadeen sii wadida taageerada dadka reer Falastiin, kuwaas oo la ildaran xaaladda sii xumaanaysa ee Israa'iil, taasi oo sababtay khasaare naf iyo maal leh siday hadalku dhigeen. shirkadda maraakiibta MSC ayaa sheegtay in aanu jirin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaheeda la socday markabka lagu magacaabo United Aid, kaasoo ka yimid Sacuudiga kuna sii jeeday Pakistan. yaxya sariic oo ah afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka ku sheegay in kooxdu ay bartilmaameedsatay markabkan oo uu ku sheegay magaciisa MSC United kadib markii shaqaalaha markabka ay diideen in ay ka jawaabaan digniinaha. afhayeenka xuuthiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in xuuthiyiintu ay qaadeen howlgal militari oo ay ku bartilmaameedsadeen magaalada Eilat iyo deegaano kale oo ka tirsan Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa hore u sheegay inay soo rideen gantaal laga soo duuray badda Cas. magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa arbacada maanta ah lagu wareejiyey ama lagu daadiyey ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortaga ka hor bannaanbax ay dowladdu mamnuucday, kaasoo looga soo horjeedo natiijadii doorashooyinka dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu xagaa badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha Afrika. Siyaasiyiinta ugu waaweyn ee mucaaradka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah milanta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taas oo ay hareeyeen dib u dhac aad u ba'an iyo khalkhal dhanka shaqada ah, waxayna ku baaqeen in la qabto bannaanbax. Wasiirka arrimaha guud ee Congo Peter Kazati ayaa salaasadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadka isagoo ku sababeeyey in ujeedadiisa lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. Mucaaradka ayaa se dadka ku booriyey in ay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Intaasi la dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada Boondheere ee Muqdisho, sida ay sheegeen goob joogayaal. Qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweeney rayid ah. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa siday wax u dhaceen ka wareystay Cabdilqani Xasan Xaashi oo ka mid ah dariska dadka gurigaasi deganaa daris la ahaa.
Saaki abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hubiyaal maqalna waliba aanay iskuri adiga iidow ku dhawaad 3:00 ayuu hoobiyihii kuwaad dawaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay. Gurigaasi waxaa degneyd waa hooyo iyo gabadheedii. Hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi uu hoobiyihii ku dhacay. Qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruux baxdeen.
Marka ma hoobiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey?
Wallaahi jamaalow, guriga horta keligeed ma joogin, waxaa la joogay gabar ayada ay dhashay iyo dad kale ayaa la joogay. Gurigu guri filo ahaa. Qolka ayada waqtida maamada ay degan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay. Guriga wuxuu ahaa guri dhagax ah, guri jiingada muusan ahayn, saameyntiisa gurigiisa dhagaxu ahaa. Waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto. Hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay, qeylo fara badan oo jirkeeda ka mid ah, ilaahay ha u naxariisteen.
Marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen, in madaafiic ay kusoo dhacaan agaarka adna aad goobta ka agdhoweyd, bal sharaxaad guud ka bixi.
Wallaahi jamaalo, xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aad dareemaysid. Xilli salaadis waxa laga soo baxay, dadkii qaar ay hurdayaan misena hubiyaal ay soo dhacayaan, waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba. Aniga shaqsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hubiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray, aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 kilaabo ku dhawaada. Marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad haddii aad gudahay uu isaga badan yahay filooyin, inkastoo waayaha dambe dabayo fara badan laga dhisay. Marka culayska intaas leeg, aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo, aan dabaq inaan geeyo aan ku shibtay. Balse dhibaatada markay dhacday, gargaarkii dadkii kuwaadi u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay. Allahu naxariistay maamada dhimatay, ma ahayd qof aad garanaysay. Haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa? Ma qoys nooce bay ahaayeen?
Wallaahi jamaalow, maamadu waa guriga, inkastoo ay darisku ay aad noogu cusbayd oo xiliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 sano nala degnay, waa qof iska afgaaban isana ahludiin ah, dariskuna ay aad ay u qadariyaan. Masaajidada dariska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqani Xasan Xaashi oo uu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Dhinaca kalena, booliska dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ay ka sameynayaan wadooyinka Muqdisho qaarkood, iyagoo u sheegay in arrintaasi ay uga gol leeyihiin xaqiijinta amniga caasimadda oo aad u soo hagaagay. Dhinaca kale, booliska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay baaritaan ku bilaabeen weerarada lagu qaaday shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. Haddaba wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaziz Barro ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska Soomaaliyeed Gashaanle Sidiiq Aadan Cali Doodishe, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey howlgallada cusub ee hadda ka socda Muqdisho.
ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudahaan dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Banaadir waxa ay markaati ka kacayaan ama ka markaati ka kacayaan moogsan yihiin amniga caasimadda uu soo hagaagay muddooyinka u dambeeyay marka laga reebo bariga magaalada oo xoogaa qolyaha qawaarishta ahaa ay taariikhdu isticmaaleen asbuucan isbuucii la soo dhaafay shirkad ganacsata Soomaaliyeed ee Hormuud marka taa laga reebo inta kaleeto amniga magaaladu aad uu u wanaagsan yahay mana jiraan wax dhacdooyin ah ama amni darro khalqal ah ama xanuunba cudurro faafa oo khalqal ah oo magaalada ka jiraahay ma jiraan
waa tahay waxaad ii sheegtay amniga inaad waqti badan geliseen waxaa la arkayaa meelaha qaar oo wadooyinka ah oo howlgalaad ka sameynaysaan ood soo dhigteen bro control oo cusub arrintan ma waxay sabab u tahay amniga isbedelay mase waxaa jira howlo intaa ka ballaaran
wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey waa jiraan howlgallo iyo operationo gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhihi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegeynina sidaasoo kaleeto waa jiraan laakiin iska howlgallaa oo amniga uu lagu xaqiijinay ujeedada intaas tahay marka kuwa muuqda iyo jabbooyntiyada iyo jabbooyntiyo guurguura oo meel la deganayn iyo amniga iyo maxay ahayd waxa ugu badan amniga ku xaqiijinayna waa shacabka soomaalida na garabteeda lagana shaqeynaya
meelaha qaar waxaad sheegtay inay falal amniga la xiriira ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeysay oo shirkad gaara la beegsanayay arrintaasi booliiska maxaa uga qorshaysan
wallaahi horta in dhawaale aba amniga magaaladu waa sakuur uu ahaa ama uu fadhiyey arrintaas sababta keentay ayaanu baaris ku samaynay walow hadda aana ku dhihi karin arrin sababtaasaa keentay laakiin ilaa had waxaan kuu sheegi karaa arrintaasi inay jirto baaristeeda sababta ay ku timidna ay socoto waxaan ognahay in khawaarishta in muddo aada dowladdu ay tiiras ama wajiyo kala duwan kula dagaalamaysa khawaarishta hadday noqon lahayd meelaha ay dhaqaalaha ka sameeyaan oo dadka shacabka abaadda ku sameeyaan hadday noqon lahayd military wise ama xaalad ciidan oo military ah hadday noqon lahayd dhanka fikirka iyo wacyiga oo diinta islaamka ay ka been sheegeen ayada ruuxeeda wadaadada iyo culammadu ay kula dagaalamayeen oo loo xaqiijinayay beenta ay isticmaalayeen marka arrinta dhaqaalaha aad baa loola dagaalamay koror fiican ayaa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha saas ay tahay ayay maadaama dhaqaale yari iyo cariiri dhanka dhaqaalaha uu soo fuulay khawaarijtii goobo badan oo ka mid a ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta isku ku eryanayaan ayay khawaarijtii waxay keentay fakar ah in ay dadka ganacsiga magaalooyinka kusoo qabaamaan si ay dhaqaale u sameeyaan marke source of incomekoodii dhaqaalaha ayaa laga xiray
laakiin hadda waxaad xaqiijinaysaan ka boolis ahaan arrintaasi in la baarayo soo ma
arrintaasi waa la baarayaa maxaa yeelay arrintaasi waxay saameynaysaa qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ahay saameynaysaa sida loo malaynayo iyo sida loo akhrinayo si aan ahayn u dhacdaa laga yaabaa marka laguma fududaan karo xaaladuhu markay noocaas yihiin oo maxay ahayd arrimo bulsho iyo ganacsi ay la xiriiraan laguma fududaan karo arrimahaas marka waa arrin baaristeeda hay-adaha ku shaqada lahaa si gaara ay gacanta ugu hayaan dhawaan ayaana rajeynaynaa in aan la wadaagi doono bulshada
waa gartay sanadkii cusub ayaa nagu soo foodlay oo 2023 waa uu sii dhammaanayaa wadamada diriska laa soomaaliyana waxay bilaabeen amnigooda inay kasii fikiraan oo lasii adkeeyo ma la dhihi karaa soomaaliya amnigan isbedelka ku yimid waa oon arrimo intaa la xiriira waxaana laga yaabaa hawshan inay dib u dhacdo dad qaar ayaa sidaa ku fakaraya maxaad uga jawaabaysaan
maya sidaa looma qaadan karo ciidanku waxay ku shaqeeyaan xeelado iyo istaraatiijiyaday ku shaqeeyaan hay-adaha dawliga ama nidaamka dawliga ahna saas oo kaleeto istaraatiijiyado iyo siyaasado iyo xeelado qoran oo waqtiyeysan ayay ku shaqeeyaan oo qaarkoodna dee la gaaray oo la hufay oo la fuliyey qaarna aan la fulinin oo setbacks ay ka jiraan marka gaar ahaan markaan kuusoo qaado ciidanka booliiska ama hay-adaha ammaanka oo caawaan afkooda kugula hadlayo qorshayaashii la dejiyey sanadkan wixii loogu talagalay inay ku fulaan waa gabaabsi waxna waa fulin waxna ay ka fulin qorshayaashaas gabaabsiga ah marka laga reebo sanadka cusub oo lagu sufooday isagana qorshihiisa ayaa la diyaariyaa qorshihiisana ciidamada ammaanku waa uga diyaarsan yihiin laakiin waxa loo qaadan kara waxay tahay in dadaal deeri ah shacabka iyo ciidamadu iskaashanaya ay sameeyeen marka arrintaasi baa lagu sababayn karaa ahayd ma jirto sabab kale oo hadda loo isticmaali karo waxaad ogtihiin in meelaha qaar howlgaladii laga hortegay waxaad ogtihiin in kaamirooyinkii ay khawaarijtu ku talagashay inay ganacsatada ku cadaadiso ay sii wadi weysay oo iyagu iskooda iga hareen marka waxaasoo dhan wax la filayay oo hore loo sii saadaalimiy ahayd maxaa yeelay marka shacab iyo ciidan ay iskaashadaan dunida ma jirto meel wixii lagu talagala aan laga gaarin ma jirto
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed gaashaanle sidiiq aadan cali oo u warramayey wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
VOA. Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Labanaasir marka la dhigistay halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Kasakow dagaalada culus ee haatan ka socda Gaza waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka Falastiiniinta iyo Israa'iil, kaas oo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta. Maamulka Falastiiniinta ayaa rajaynaya in uu la wareego talada Gaza dagaalka kadib, laakiin maamulka Israa'iil ayaa arrintaasi ku gacan saydhay, sida ay warbixinta ku faahfaahinaysa wariyaha VOA da Lina Greystein oo ku sugan magaalada Quds. Iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda, tirada dhimashaduna ay sii kordhiso, ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin. Laakiin macadda cidda ugu dambayntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaas oo intooda badan ku noola faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin, sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel, the regional Arab country, that the international community...
Ima muqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka Carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib, yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka Falastiiniinta oo dib loo soo nooleeyay oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhammaado. Laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyey, 80% ilaa 90% Falastiiniintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hogaamiyo. Sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee daanta galbeed, hase ahaatee qaar ka mid ah saraakiisha ururka BLO ee ka taliya daanta galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Xamaas ay talada kala wareegtay, sida uu sharaxayo Xuseen Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee BLO.
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة. وأنا رأي على موزمبيق، أنا رأي على بلدي
وحنية وحق PLO أورك حرينتها فلسطيني إيا مامك فلسطيني يكون نقضان مارنك غزة ما وحان آذي يا موزمبيق جوابتو أميا وحانو السعداء دالكيغ يددكيغ حتى هدي بربرتو ومسؤولية ديدا. Laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhameystiran oo gobolka iyo caalamkaba laga taageersan yahay.
Walakin al-matlub an yakun dhalika fi itar ru'ya siyaasiyya shamila mad'uma iqlimiyan wa dawliyan.
Falanqeeyayaasha Falastiiniinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in Falastiiniintu ay doortaan hoggaan tayo leh oo midayn kara, sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah خبير كحر لير أريمها فلسطين كانت ترسان أوروكا International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want
to... بيش عالم كوحي رادينيسا مامول بحين كره أديق يدا مامولك سيدا عافماتك إيه وحبرشادا لكن أرنتاسي وحي كجد سنتهي قضبضا يفلسطينيين تهربان أو آه helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed. Taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka Gaza ee dagaalka kadib.
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 27 ah iyo siidaynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto. Kadibna la dhiso dowlad farsamo oo Falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu bedelo siidaynta dhammaan lahaystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gabi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku celceliyey inaan la aqbali karin. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Hamas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn, sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil, haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv.
Hamas first of all is an idea before an organization, and Hamas won't be banished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee maahan urur kaliya, Hamasna ma burburi doonto. Xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hogaamiyaashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka, waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida Daanta Galbeed.
Dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay maracadda sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado. Halka dulliga sanadada socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Dhawaan waxaa magaalada Baydhabo lagu qabtay bandhig ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qayb qaatay ay ka mid ahaayeen haweenka la yimid hal abuurka ganacsiga. Waana mawduuca barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan, waxaa soo jeedinaya Mukhtar Maxamed Atoosh.
Horumar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyey. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantooda ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeyay ayaa VOA u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sanado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyay ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Walaalnu ka ganacsadaan hawli ka mid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw, marna una meel raisugu giliyaan. Marka inta badan maacuun iyo alaab kala gadaan, laakiin walin badan dharka kariska. Walaal ku yaabe maalintii madihora garbasaar idraac baad lagu gado lahay, laakiin hadda alxamdulillaah iyadan billahi ugu yaraan maalintii 60 daqiiqo ee maalintii kariye oo magaalada geliye. Marka alxamdulillaah iyadan faylay sida oo meel lahay ganacsigan dareen faylay, laakiin muhiimadda may buu hal abuur aan abuurdiyo oo in geesi degmada Baydhabo xamar dhar kariskii lan ku sheenay inii anna meel lahay bedela, waana eed iyadan ka guuleysiday ugu yaraan tukaamo oo tumo camal ah haysa in badan kalaan hataa meel lahay in balan siin. Marka ganacsiga inta badan dhar karis
waa gartay dhawaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan oo adinka gacantiina aad ku sameysteen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Bandhigii daraad uun ha bandhigini waliba ku mid ahaayey dad badan ahaayeen ganacsiyo yaryar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen maylahaysi saliidii oo suubiyeen oo yoon garanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay mahay dhar kala karyo oo ku mid a go'ayaal saliidan saaraw diracyaal iyo garbasaaryaal iyo maylahay sedsed oo garbasaare. Anay maskax ahaan anay fikiri inay arintu maylahay dhar karisku ana suubiyo macalin xamar ku lukooy haddana macallimankii xamarka lukooyay dadkii suwal iyo bar iyo shaqaalayinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesan si aan walaayin karyaayan ruugan bilankii oo markii hor barina xamar abahay laakiin hadda dadkii oona itay wala bari dadkaasa way buuha ee boqolkiiba boqol hata waluwada
waa garta marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee
wallaahi billaahi dhaqdhaqaaqa eeda aan faylayay may ka faylayaha macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilay la ka qaaday hata boqolkiiba sagaalun dadkii wali aadow naqdeen dharki la karyow dhaqdhaqaaq shayna faylayay maadaama madii hore aan hajiiri dadku markii diraa'i garbasaarka sidka ee la gadaay may lahay $7 la gadaay aniina $5 ka weelay dhaqdhaqaaqii eeda aan faylayay marka ka ganacsanno
maxay ku jecelyihiin marka dadka dharka la kariyo
dadka dharka la kariyo may ka jeelinaha macnaha lambar naqshad isufado iyo lan kariya matalan dadku wali ahaan qaar naqshad oo way haysanaha sida ahalnayn karyay marka wali ka jeelina naqshad alla naqshad iyo fadaayanka ku helaaya
ganacsigii ugu horreeyay oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo samaysay
ganacsiga inku horeeyay oo ana Baydhabo kasoo biyow in badan aan ka fikirayo in xamar la kumaarama walaagay la fado oo dharkaas kariska ee weli hadda naftiya way baahato naftiya bilaaw fadaha ay shaambada silan karayo iyo hata alaabti ay kuli lakooy in hatana shaambi isaabun karyo fade hal abuur kale oo aan hatana maskantay ka dheediyo marka Baydhabona walas inay ambaahanta ogaada
haddii aad tihiin ganacsada yaryar yaa kaakuleen ama garab ka heshaan
wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa maadaama aanu ganacsi yaryarna hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa ilaayay bangiyada hata way buu ahaa ku qayb galaan bangiyada ku qayb galaan hataa bandhiga ku qayb galaan haddana way leeyna sin saa idaan inaysan humay la raayisin lacag deema esan siina hatana waliba neen fududaada misiin fududaayna leheen gabdho haddii atin hata damiin badan saasa maysiin ku fadaw
sidoo kale gabdhaha qoonyahana ah ayaa Baydhabo kusoo kordhiyay ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga
bismillaah magacaygu balaale ruqaysha cabdullaahi aana milkiila carwuun jinaad waxyaabaha aan ka ganacsadoo may buuxay sida dharka dumarka qaybo sheeshal duwan iyo boorsooyinkaba barnaamijku ganacsiga may bay dhiirigeliyay familkay inkastoo markii koreytii aana online ka bilaabay laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customerkay online kula ogaadayna keli inka suurtagalay in aana xaruuna furdo marka xaruntaasna waxyaabaha laka gado sida dharka cabaayado iyo kabooyin boorsooyin oo jijimi iscada
muddada aad bilowday ganacsigan horumar intee le-eg ayaad ka samaysay
maasha allah horumar feele ku sameeyay ganacsigan inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo markii hore onlineka gada jiray xaafada ka gada jiray laakiin hadda alxamdulillah xarun way furan insha allah min rajayna in xarun la maadano furado mis xaruntaan hadda ka ganacsadayna bilaari marka waxyaabo badan aan may dharaayso faa'iido iyo horumar ayaa ka dareemaa intana hadda muddadan ganacsigaana ka jira alxamdulillah
dhowaan Baydhabo shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay maxaad waaye aragnimo ah oo aad shirweynahaas kasoo korosteen
wallaahi maasha allah waaye aragnimo feyla fikrado cusub inaynu la koyna walabadan amay leraayso ku kororsanay armayba kumid ahaay dadka oo productishu meelaha ka bandhigi oo ka ganacsadaayan dad badan oo meel laraayso meelaha ku qayb galay oo waxyaaba kala duwan sheenay aragay masharataas ka shaqsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan meel la muuqatay inay horumar yingato sababtoo ah markii koreyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo ku qodo oo haddana ganacsi ku saabsan marka may badareemay in meel raayso fikrada badan aan meel siiti ayaa ku qaadi esas oo kale aniga janis in hayti in aan product iyo dadku kaada wanaan dadka ka barada maasha allah meel kore walbadan ay kordhiday ganacsiga halaburka ganacsiga koonfur galbeed eediyada meel raayso ka faa'iideysay min rajay in fursado oo kale oo ganacsi ana ay halaburayaan la koy doono
ugu dambeyntii waxaa keena dumarka inay kusoo bataan ganacsiyada yaryar ee kusoo kordhaya magaalada Baydhabo
wallahi sababtu ma maleeyay in meel raayso shanti online ka halkasta fuulay sanadan dambe hadda waxyaabo aan ka badan wali baay plant ganacsiga iyo xirfadaha iyo hal abuur shee gudbiyaan inay ato aalada internetka ee qaybasha shirkadun marka walaahi wali yar koray meel rais waa hormar feelo oo meel rais aan ka sameeyayaan way inay ganacsiga oo saan koray ee midii kale hoobana ka darsada barnaamijku oo hadda Southwest Innovation Hub ee qaban qaabiyo oo bandhig hal abuur koonfur galbeed waxyaabaha haweenka inuu xirfadii oo bandhigan oo fudayd yahay haytay urur oo may bajare Southwest Women in Business Lero oo ururkan networking uu sameeyo planta oo ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsatada yar yar iyo kuwa qaarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi in sameeyo marka madalan waxyaabaha fudayd oo in haween badan ee saas u lahan bandhigan meel kore ee ururkaasi ku mideysan in waay ururkaasna may batu saalin iyo dhamaan ee ganacsatada koonfur galbeed ee haweenka marka may ba dareemahayna inay meel rais oo horumar badan ee iyo soo bandhigis badan xirfado shir duwan inay meel rais qeybku ay isku xirnaashaa oo ururka Southwest Women in Business taasna fududayti inay meel rais haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiyadan ka dambeeyay hoban dhigan
waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslima aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka muslima ayaa shirweynihii ganacsiga koonfur galbeed ee horaanta toddobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka
malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanay noolibaha ka bandhigay malab yah ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo koonfur galbeed oo meenaha maasha la faraash oo nadiif ka ganacsade
waqti marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keenta
wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo boqol hooseeda si bay hooseeda su ku sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay ee baawr yar yar lahayn saare ee bayla rais macaamiil ka lahayn tuulooyinka lahayn ku diray
waqti marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku sameysay
hal abuurkan wali ku sameeyay ee abaabuga shinnida meel raay dhaqaale jiray guriga aanu yaalo jirtay meel ka tababar qaaday si saacidi maasha Allah waan ka faa'iiday wali bagdaayada muddo oo la kuroogto ma ishan sin haddii ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo maasha Allah waan ka faa'iiday kaliyanti badan ka lahaa dalkii dibadda la dhoofiyay malabkay
waa taa in muslimu ma u aragtaa hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha saayid ana asiyey hormar iyo meel raay ku sameeyay ee waa ka dhax nooladay markan waa la qabsaday bu maadaama ee dibido iyo dalkii hariir la lahaa ee malabkana malab nadiif ah oo lambagdi ee bay wali bangroonya malab ku sab oo kitaabada Ilaahay sheegay ee aloladan la kasaabsan yahay daaman daawadanay ee kitaaba laga sheegay malabku may ku dheerada korlanki bu oo barad isticmaalshi usiiba keen heysa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan ee kaaga soo dalbada
ha zaid waliba kumidaha muqdisho oo kale kumid ee xajka markii lambaha waliba lan dhoofay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaaday wali lan qaaday Nairobi lan qaaday Mandheera oo kale lan qaaday wali kale eta goboladan boqol ibay ilaa usuba malabkii halka go'e walow ka gaday eeda mashaallaan ka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga ee magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsatada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallaahi horta ganacsiga may buu ahaa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan doonay barxaysin ee in may ka boorii lahay oo ka dhiri geli lahayga waan ka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kale hadda may la raayis ee guriga isku dhaqadeen maasha Allah waan shaqeysade haweenka kale baan ka baagay oo koonfur galbeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo waleen ka baagay in iyo shaqeysada nafti oo dhiri geliyan gaar ahaan koonfur galbeed in iyo guriyaha ka jiraan hata shaqeysada koran guri la inay la ku baahmo ee adoo habatin shaqeysada korta oo ku jirtan shaqeysada korta wali balaha anti tuugsada lahaydana ma iska anhoorsada lahaydana shaqeysada lahaa
Baydhabo oo hormar badan sameeyneysa 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aad ka ugu soo kordhay waxaa kamid ah ganacsiyo kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxaa ka helay dhalinyaro badan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. jaamacadda camuud ayaa markii ugu horreysay bilowday in ay dhaqaale ku bixiso soo diyaarinta cilmi baaris la xidhiidha caqabadaha dadka iyo deegaanka haysta. wariyaha v o a da gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan inoo soo diray.
cilmi baadhistu waxay ka mid tahay aqoonta lagu horumariyo bulshooyinka, qorshaha fog si loo daboolo baahiyaha daraasaadka u baahan ee ku gadaaman shacabka, waxaana inta badan sameeya hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya sida jaamacadaha iyo xeeldheerayaasha bartay cilmiga daraasadaha. haddaba jaamacadda camuud ee magaalada buurama ayaa markii u horreysay qorshaysay in dhaqaale ay ku bixiso samaynta cilmi baadhista, taasoo ay ku tartami doonaan diyaarinta daraasadaha si aqoon-yahanka jaamacadda, sida uu u sheegay idaacadda v o a yuusuf cabdi xareed oo ah madaxa waaxda daraasaadka iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda camuud.
jaamacadda sumcaddeeduna waxyaaba ay ku xidhan inay ka mid tahay inay jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baarisiyo ummadda taabanaya, baahiyaha ummadda iyo caqabadaha ummadda ka jawaabaya, ayay jaamacaddu markii koowaad u qoondaysay ay barnaamij lacag ah ay geliso cilmi baarista oo ay ku tartamaan marka kan shaqaalaha guud ee jaamacadda, haddii isugu jira macalimiin iyo maxadena isugu jira shaqaalaha rasmiga xafiisyada jooga. waxaana loo fasaxay in loo qaybiyo disciplines ama sida ay xirfadahoodu u kala badi xirfadaha kala duwan ee ka jira shaqaalaha iyo macalimiinta jaamacaddu iyadoo la eegayo. tiamka doorkan wax laga qorayana waxa weeyaan innovationka iyo climate changeka oo adduunyada iminka saameyn badan ku haya in lagu tartamo oo cilmibaaristaas ay ku qotanto. marka lacag qadar ah ayaa la siin doonaa ciddii ku guuleysata, waxaana la rajaynayaa in ay tartan adeeg halkaa uu kasoo bixi karo, iyadoo loo kala eegi doono social scienceka, kuwa la isku yidhaahdo applied scienceska, health scienceska iyo loo wada kala saari doono, iyadoo xirfaduhu qof dadkuna ay hoosteegi doonaan meelahaas.
waxyaabaha ay la xidhiidhaan cilmi baadhisyada waqtigan ay jaamacadda camuud ku bixinaysa dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan yuusuf xareed.
waa su-aal wanaagsan. marka koowaad waxay la xidhiidhaa baahiyaha adduunyadoo dhan ay faafisay isla garatay inay ka iman karaan xalalka waara, waxaa la yidhaha sustainable development goalska. waxaa jirta 17 qodob oo standard oo adduunyadu isla garatay in wax laga qabto oo waddan walba isagoo waddankiisa eegaya 17 qodob inuu ku sargooyo baahiyihiisa, waana baahiyo guud oo caalami ah. annagoo kuwaasii tixraacayna ayaan haddana sii eegnay waddankeena kuwee ugu sii daran. marka baahida iminka wax laga qoraya waa baahi ku qotanta from global to local, oon uga jeedo adduunyada heer caalami ilaa iyo waddankeena si gaara maxaa saameynaya. waad ogtahay iminka climate changeku saameyn badan buu nagu hayaa, nabadgelyadu saameyn ku leeyahay, dhaqaaluhu saameyn ku leeyahay, cuntadu saameyn ku leeyahay, siyaasadeenu saameyn ku leeyahay nololeed, siyaasada politiska ayuu xitaa saameyn ku leeyahay, marka waxbarashadeenu saameyn ku leeyahay, caafimaadkeenu saameyn ku leeyahay.
sida loogu kalsoonaan karo hubantida daraasadaha iyo cilmi baarisyada ay soo saaraan aqoon-yahankan iyo meelaha loo baahan yahay in lala kaashado baahiyaha kasoo baxa daraasaadka kuwa ay yihiin ayaan mar kale hor dhigay aqoon-yahan yuusuf xareed.
marka wax la hubaan doonayna inaan la wadaagno cidda ay khusayso oo ugu horeyso yaa u noqonaya topicaasi u khusaynaya, hadday tahay dowladda, hadday tahay private sectorka, hadday tahay international communityga, iyo hadday tahay dadweynaheena, cid kasto ehel ah waxaan samayn doonaa in loo sameeyo the ceremony ama isku imad lagu soo bandhigayo maxsuulka kasoo baxa cilmi baaristaas. waana taasaana labada muhiim oo cilmi baarisada soomaalida dhibaatooyinka jira waxaa kamid a inaanay lahayn platforms lagu soo bandhigo.
haashim sheekh cumar good, v o a buurana.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
هدية جوكت بوتلان فيو اي وحن كان ايجي سنكرتا SBC راديو بوساسو سديتن يساقال نبع ساقال FM قردو سديتن يساقال نبع ساقال FM اسلام وجدها سي وحن كان ايجي سنكرتا واعية ايو قروي
وجار وحن نقد ايجي سنكرتا ستار FM ساقاشن انتو دوبات نبع سدح مندارة وحن نقد ايجي سنكرتا ستار FM ساقاشن انتو دوبات نبع شن dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
kadu le rasuutana walaanta Soomaaliga VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ay la socodsiinaya Hassan Kaafi Qoyste
magaalada Muqdisho waxa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto hadaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shafiici Sharif Maxamed iyo Xasan Umar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Shafiici
aan Hassan Kaafi aad ayaan u mahadsan tahay in adigii baad VOA wa salaam marka koowaad iyo saaxiibkii Hassan Mudane oo barnaamijka ka qayb galay aan dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxa la furay wixii ka dambeeyay burburkii dalka oo koor waxa jira hal jaamacad oo kaliya jaamacadahan waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 100kiiba 99 waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaar kood waxa loo furay sidii goobaha ganacsiga oo wixii loo yaqaan meeto business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo hatta marka aad fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacada badan marka in si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wali lama gaarin siyaabo badan oo u aaneena
haye Xasan Mudane
Xasan Kaafi waa maasantahay diktoorka Xasan aad ugu mahadcelinna horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo wali taagan waaye ayada dawladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduun marka fiirisaa dad Mareykanka laftigiisa marka fiirisaa jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada kasoo qalinjibinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhayaan u heli karaa hadii jaamacadani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiiris waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u hooseeya arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan inta guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama haddii bulshada ay dhibaato ku noqon lahayd waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin oo soo dhaweena
Dr. Shafiici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeyna dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay haddii marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo weeyna jaamacadaha dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkay mudan hadduu wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacad laga dhigo oo arday wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray intaas waxa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso in waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadka muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify keen kala baahne aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaa ku doorbidaysaa in jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii inta 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jaa soo dhakooda kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin intay aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaato bulsho u geysta dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ay doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa inay la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxa dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
xalku waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax la yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku xilciliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan inta boqolkiiba 70 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud markaa waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship haddii xiyana ma yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimadu ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka la yeelo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
adeeg maasi xasan kaafi qoysto inoo la socodsiinay doodaasi gaabna ka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. وزيرك أريمه ديبده إدالك زامبيا ستانلي كاكوبو أيا سيلا مفلانا إسكو عزيلي شلي سيدا أي شكتي مدح تريد أدالك سيسا عدك دي مركي أي صوبحين ورر لغوفة فيه براها بلشدة أو شيغي إذا يمو أح إن أو معاميل إحمري غير عسادة أولا شاشينا وربحينا قرتي وقال دورك AFP وحا إنو سوكوبيا إبراهيم حسن داندوري
ككوبو أها وزيرك أرمها دبدا تنيو سبتمبر لبدي يكون يكو يلباتنكي أيا ورقدو وصادر كوشي غيانو شقدو وقتكي يسوب الحرير الدعوين حسد أفسك العسي كورسيو الرئيس موقال موجنا يلبقف أو ترنا يلعق عدانا وميز طول سارنا أيا سدك دقل وقفا في براها بلشدة زامبيا سورك ورقد عنكو قرن أو سيحان أو أيكو تايري قيسان تاي سيديد بيشة جولاي ساندكي لبادو كون لبي يلباتكي أيا سيدو كرتلي قريي براها بلشدة قرال كاسي أو لغو مقع حابي شركة سينيسة أو معدن قدسة يو ولبا شركة معدن قدسة أو لغلي يحي دل كاسي زامبيا وحان الروشة غي إني إسدافسدين بغل كون غو دولار inkastoo magacyada Kakubu iyo Mr. Zeng ay ku qorayaan qoraalka haddana isla markiiba suurtagal ma aheyn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo madaxweyne Hakainde Hichilema ayaa aqbalay isaslaada Kakubu sida lagu sheegay bayaan rasmi ah madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay isaslaada balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka maanta ee Kakubu ee xukuumadda Kakubu oo 43 jir ah ayaa si degdeg ah ku dhawaaqay islaadiisa kadib waxa uu shaaciyay warqad gaar ah arinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhexmaray meherad gaar ah oo qoyskiga ah buu yiri iyo lamaanaheena ganacsi oo aan wali xiriir wanaagsan leenahay Kakubu ayaa wuxuu yiri go'aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dawladdena aysan ka mashquulin si wadida xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeena Kakubu ayaan lala xiriiri karin in uu faallo intaas dheer ka bixiyo isaslaadiisa iyo muuqaalkaba shirkada Shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee Zambia oo ah laf dhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed iyadoo Shiinuhuna uu yahay lisu degaha ugu weyn ee naxaasta Zambia Kakubu oo xubanka ahaa baarlamaanka tan iyo sanadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dawladda war saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xil dhabarnimo safaarada Shiinaha ayaa sheegtay in sanadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo Shiinees ah ay ku maalgeliyeen Zambia in ka badan $3 billion. Shiinaha ayaa sidoo kale tokaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habaynta deymaha dibadda looga leeyahay Zambia. Zambia ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sanadkii 2020 iyadoo dhibaatada COVID-ka ay markaasi sii korortay.
halka digital nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA markana in qodana sanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
yurubay qalidi hawe adan qair ka hablaha qosiyar leh kula dhiso urta aadadhiyo tiima rabbika ama qadin qabkiyo qabkiyo raabto xaygayo cankayguna kuma qawanin adun baan kugu qarqeemiyo qaysamika qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo rawdo xaygayo cankayguna kuma qawadin arun baan kugu qarqeemiyo qaysamika qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya
Kamu
haskasi ayaan degistiyal kusoo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa laanta af Soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.